Qalampirdan gapiramiz. AQShning Guantanamo qamoqxonasi qonun ustuvorligini poymol qilish va Amerikacha inson huquqlari buzilishining klassik ramziga aylangani sababli Xitoy rasmiy Vashingtonni u yerda sodir etilgan vahshiyliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga chaqirmoqda. Bu haqda Xitoy Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Zhao Lijian ma'lum qildi. Guantanamo AQShda inson huquqlari uchun o'chmas dog'dir degan u. Uning so'zlariga ko'ra, Guantanamo kabi qamoqxonalarda sodir etilgan vahshiyliklarni Qo'shma Shtatlarda inson huquqlari buzilishi haqidagi qorong'u darslik sifatida ko'rish mumkin. AQShning dunyo bo'ylab xuddi shunday qora qamoqxonalari uzoq vaqtlardan beri Amerikacha uslubdagi qonun ustuvorligi va inson huquqlari buzilishining klassik ramzi bo'lib kelgan. Bu qamoqxonalar amerikalik siyosatchilarning inson huquqlari haqidagi bayonotlari kontekstida katta istihzo bilan Amerikaning inson huquq huquqlari bo'yicha ikki yuzlamachiligini fosh qiladi deya qo'shimcha qilgan u. Zhao Lijian Qo'shma Shtatlarni Guantanamoda sodir etilgan vahshiyliklar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga hamda qurbonlardan kechirim so'rashga va dovon to'lashga chaqirgan. Ma'lumot o'rnida, Guantanamo bazasidagi xalqaro terrorchilar uchun qamoqxona 2001 yil 11 sentyabrdagi teraktlardan keyin tashkil etilgan. Avvalroq qator xalqaro tashkilotlar vakillari, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Birlashgan Millatlar Tashkiloti ekspertlari AQShning yangi ma'muriyatini Guantanamo qamoqxonasida ko'plab mahbuslar sudsiz saqlanayotgani va qiynoqlarga duchor bo'lgani sababli uni zudlik bilan yopishga chaqirgandi. AQShning sobiq prezidenti Barak Obama 10 yildan ko'proq vaqt oldin Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Biroq Kongress qamoqxonani tugatishni moliyalashtirishda bosh tortgani uchun uni amalga oshira olmagan. Uning vorisi Donald Trump Obamaning buyrug'ini rasman bekor qilgan. Biden ma'muriyati qamoqxonani yopishni xohlayotganini aytgan, ammo bu qachon sodir bo'lishini ochiqlamagan. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Guantanamo qamoqxonasida 39 mahbus qolmoqda. Ulardan 27 nafari rasmiy ayblovlarsiz 15-20 yil davomida hibsda saqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.